If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
And I think to myself, what a wonderful world.
Hello, venner og fiender som eventuelt måtte ha kommet innom feil podcastfeed. Det sommer, det sommertid. Det ikke bare det kommunale, det ikke bare det offentlige som har opererer med sommertid. Også vi, med gode dager, opererer med sommertid, I hvert fall på deler av redaksjonen. Jeg kan røpe at den mest atletiske delen av redaksjonen for tiden I Hellas, og nyter det glade sydenliv. Resten av redaksjonen må selvfølgelig være å holde forte her hjemme. Så jeg skal gjøre det til beste evne. Og det jeg tenkte, vi har jo etter hvert, vi har spilt podcast nå I noen år, og det har jo, da har vi jo opparbeidet oss et rikholdig arkiv, sånn som stolte medieinstitusjoner har. Og da tenkte vi at kanskje vi skulle ha noen tilbakeblikk. For det jo sånn at det noen prater vi har hatt som har vært steinbra, og I hvert fall skal man da se på statistikken, så det jo sånn, nå har vi jo blitt en del av Acast, og der får man tilgang på litt statistikk, og vi kan se hva det folk liker, hva det de har likt, hvordan har de, hva de lyttet mest til, og så videre. Og det en episode som troner på toppen, som den episoden som flest av dere har hørt på. Så vi tenkte at, og for øvrig en sinnssykt bra episode. Det en episode vi spilte inn med en av våre absolutte favoritter. En av mine personlige helter, Gjert Ingebrigtsen. Han har vært litt I vinden igjen nå. Nå han ikke lenger trener for sønnene, men han trener jo han Narve, det dette? Narve Gil. Altså, det nesten sånn, jeg nesten oppkalt etter Fleksnes, på et slags snodig rart vis, med litt sånn svir om bokstavene. Og han gjør det steinbra. Narve jo ferdig med å bli den nye vinen, og det ikke så rart I det, fordi han har jo hjert I kulissene. Og Ingebrigtsen-gutta gjør det jo til synlig at han fortsatt kjempebra selv uten sin far, da, men de klarer jo ikke å kvitte seg med genene. Sånn det. De må de fortsette å ha. Og jeg tror det det beste, altså, for det forholdet, far-sønn-forhold, de tærer sikkert på om årene, så jeg håper det blir bra. Jeg håper familien får det bedre, og har det enda bedre enn de hadde før. Og vi heier på Gjert altså. Gjert en helt altså skal man tro det man leser I media så har han hatt det litt tøft en limperiode, håper han på vei tilbake og vi håper vi kan ha han tilbake på podden her da. Det må vi jo få til og så skal ikke jeg ta tid av dere som mer, anten å si god sommer og så snakkes vi jo snart og så får dere nyte rerun-episoden med Gjert Ingebrigtsen Det var jo sånn at når vi skulle finne en gjest liksom, for denne relanseringen, så spør Øystein, han sier sånn, hvem drømmegjesten? Altså, du kan velge hvem du vil I hele verden. Altså, hvem vil du ha? Hvis vi skulle ta der oppe. Og da sa jeg, det jo Gjert. Det Gjert. Og så sa Øystein,
vi prøver. Ja, der må jeg si det at jeg sier aldri ja til podcastet. Jeg sier aldri ja til noen ting som helst. Jeg har sagt ja til en gang før, og det var... Stavrum og Ekeland, næringspodden deres, og så ellers så holder jeg meg vekk fra Ida Flaten med hjertet I hånden og alle de der. Sånn at det ikke ofte jeg svarer ja. Det, og det ikke fordi noe annet enn at det nok så tett. Dagen nok så tett. Så søndag kveld liksom forbeholdt gjennomgang av treningsprogram for guttene I neste uke eller neste periode og neste uke og så der da sitter jeg stort sett djupt konsentrert om treningsprogram så da men nå, jeg trodde jeg skulle klare å bli ferdig til 8:30 men jeg har ikke greid å bli ferdig igjen så jeg må Da tar man en runde I morgen tidligere, ikke hver enn det.
Det går fint. Ja, det veldig stas for oss, da. Jeg blir veldig nysgjerrig. Hva var det som klarte, og liksom, var det Øysteins gode lynne som...
Nei, det jeg har vært litt sånn... hatt litt sånn opp til halsen med simulert høydediskusjoner og mye styr rundt det greiene der det siste, som ble noe helt annet enn det som jo såpass dum og naiv at jeg trodde jo det var en helt annen sak enn det ble, men det har tatt mye energi det siste. Så jeg var liksom akkurat I ferd med å se enden på det greiene der, så jeg tenkte, jeg må jo ha noe til å holde på med. Og da kan jeg jo like godt være med Øystein på en podcast. Så
det, ja, det bra. Og vi trenger ikke å nevne den der debatten I det hele tatt, for vi også... Det så mange ting vi lurer på, Gjert. Egentlig så skulle vi hatt en hel sesong, men vi får bare bruke den lille tiden vi har best mulig, og da dropper vi høydedebatten faktisk.
Ja, den føler jeg utdebattert, og løsningen og svaret lå klart I går, og da var vi ferdig med det. Heldigvis, så da var det andre ting.
Ja, men vi nysgjerrig på deg, altså på Gjert, og vi vet jo litt om deg, men jeg tenker liksom, hvis vi spoler litt tilbake, hvis vi kan litt sånn tilbake I tid, fordi du har jo ikke alltid, I hvert fall vært en, så vidt jeg vet, en stemme I norsk toppidrett, og du kom jo litt ut av det blå, med at du hadde I hvert fall en først og fremst en sønn, og så kom det jo flere etter hvert, som begynte å prestere på et veldig høyt nivå. Og det liksom hvordan, som vi har snakket om, hvordan fikk man kunnskapen? Altså det å ville bli skiløper, hvis han sa det, skal man bli skiløper I Norge I dag, da snakker man med skiforbundet, og det på en måte det lett å finne kunnskapen om det, men skal du bli på en måte mellomdistanseløper på elite verdensnivå I Norge? Hvor går man? Hvor starter man?
Nei, vi gikk jo på ski først, så vi hadde jo på en måte prøvd litt der å gå våre egne veier, og gikk totalt på tvers av alt som gjaldt når det gjaldt skiløpingen så lukte vi øyne og ører for all kunnskap som fantes så tenkte jeg, nå skal vi prøve å finne opp det hjulet helt for oss selv med utgangspunkt I rulleski og så gjorde vi det, Henrik, noen år og så fant vi ut at vi var flinke på samarbeid altså vi samarbeidet veldig godt og vi var et veldig bra team I forhold til at vi fikk bra resultater og så fikk jeg og kona mi fryktelig mange barn på fryktelig kort tid og da kutta vi det skigreiene for da hadde jeg ikke sjans om å være med lenger så da hoppet jeg av hele det der idrett, jeg er ikke interessert I idrett, jeg driter jo egentlig I idretten, men jeg veldig opptatt av barna mine så da Henrik da kom til meg på et tidspunkt der han hadde lagt skiene til sides og så begynte å løpe, og så hadde han en trener I et lokalt idrettslag her og så sier han til meg at det der var ikke godt nok kanskje vi tar opp igjen tråden etter det skigreiene, du må jo klare å trene folk på å bli god løper, og du pappa nei, så sier jeg, har faen ingen anelse jeg kjenner ikke noen som løper jeg har ikke anelse, jeg har bleie unger oppe til ørene, det der greiene der, det har jeg ikke tid til ja, men jeg har ingen andre sier han da, der det ingen annen plass å gå så begynte vi jo så smått da og jobbet med det, og så gjorde vi det på samme måte som vi gjorde det med den langrennsbiten, at vi lot ting gå seg til etter hvert, så vi så hva som fungerte. Og vi har vært veldig, helt ifra langrennstid, og vært ekstremt intervallfokusert. Så vi jobbet ekstremt mye intervall. For det synes guttene var veldig kjekt å holde på med, da ble på en måte ikke treningen så monoton og så kjedelig. Og så var det litt mer interessant da for min del, for da følte jeg kunne delta litt mer når det ble mer intervallpreget, for da blir det litt mer stillestående, da jobber du mer eller mindre på et begrenset område. Og så bygde vi egentlig bare litt og litt kunnskap etter hvert så vi så hva som virket. Og der står vi egentlig I dag også, at vi videreutvikler den kunnskapen vi.
Men henter du ikke noe inspirasjon eller kunnskap eller noe fra noen andre?
Nei.
Nei, og du begynte ikke med det heller?
Det fordi jeg ikke interessert nok.
Nei.
Hadde jeg vært interessert I idretten, så hadde jeg sikkert lest eller spurt, eller jeg har ikke den der genuine interessen for det. Altså hvis jeg hadde hatt en voldsom interesse for det, så hadde jeg sikkert fordypet meg, og spurt og grovet, for det hadde jeg vært nysgjerrig. Men jeg ikke... Jeg skal si, det går, for min del går det på magefølelse og på en måte en kunnskapsutvikling for vår egen del. Jeg bryr meg egentlig ikke hva andre gjør eller ikke, det bryr meg ikke en plass. For hvis du skal bli bedre enn noen har vært noen gang, så må du utvikle noe, ellers så blir du ikke bedre. Altså, talent er oppskrutt. De fleste mennesker som driver på toppnivå, de er jo et produkt av trening over tid. Sant? Og klart, det er mer eller mindre talent, men andelen talentets betydning for resultatet er svært, svært begrenset. For til syvende og sist så handler det om å stå opp om morgenen og gjøre en jobb. Og at det du gjør er sånn noenlunde kvalitet over. Og at du står i det over tid, og at du på en måte er villig til å gjøre den jobben som skal til. Det er det som utgjør resultatet. Og så må du like sånn noenlunde det du holder på med. Du må ha en glede i det, sånn at ikke hver dag blir mer og mer trasig.
Mm. Men sier du da at, når du jobber, og så driver du med utvikling, er det da kun, evaluerer du kun basert på tester? Og bare kvalitative krav, eller er det følelse, eller hva er det du evaluerer og utvikler utifra, eller er det resultater?
Resultat.
Ja, og i konkurranse, ikke nødvendigvis på trening.
Mm.
Ja, ok.
Mm. For det som vi ser, og det som litt sånn interessant, det så vi allerede for noen år tilbake, at det mange idrettsutøvere som stadig går tilbake igjen, eller stadig repeterer økte de bruker som nøkkeløkte i trening for å måla sin eget ståsted. Og det har vi gått litt vekk ifra. For vi ser at de tingene du gjør ofte fordi at du liker det, fordi at det er noe som du måler din... Du tilsynelatende henger et fremtidig resultat opp i en trening, og gjerne nøkkeløkt. Hvis jeg presterer godt på denne treningen, så gjør jeg et godt resultat i konkurransen. Og det vil til en viss grad harmonere en stund. Men etter hvert så blir du så jævla god på den økta. At om du får bedre på den økta, så er ikke det nærmest sagt at resultatet blir bedre. Da må du utfordre på en annen måte, og så må du skru noen økter og du må bruke hodet, du må bruke en mental kapasitet i tillegg til det fysiske. Og så er du litt i ukjent farvann, og så bruker du, og så må du, jeg må si, du lager stadig, ikke stadig, jeg lager ikke stadig nye økter som er sånn type nøkkeløkte, men vi er nødt til å ha en utvikling i det, fordi at du ikke lenger forbedrer deg selv, du forbedrer deg i trening. Og da må du finne på noe nytt, og sånn driver vi og utvikler oss hele veien. Men vi måler alltid på resultat i konkurranse. Resultat i trening er egentlig ikke så veldig interessant.
Men bare et oppfølgingsspørsmål på det, for da måler du da resultat i konkurranse på tid eller plass?
Nei, jeg måler alltid på tid. Det är fredet som målbart att du får liksom inte det har liksom inte någon hensikt att måla på något annat.
Men hvis det då är lurelöp eller sånt som mål då när säsongen öppnar i England och det är dåliga förhåll ser det då veck från resultatet?
Nej, du kan se när det blir sån när det blir sån som det blev i England så blir det mer ett spørsmål om att okej, idag brukar vi detta löpet till taktisk löpning så att vi övar oss på att vinna löp. Fordi at i dag er det ikke mulig å løpe en sånn type time trial. Du må velge noen løp. Vi hadde et i Ostrava i fjor som var sånn type, der du rett og slett driver mesterskapstrening, der du jobber med dine taktiske, du evaluerer underveis. Det blander meg jo aldri opp i hvordan guttene utfører løpene sine. Så det jeg trener de. Så jeg har ikke kunnskap nok til å si at du bør gjøre sånn i løp, eller du bør ditt og du bør datt. Det har ikke jeg greia på. Det er jo de som er best til å gjøre en jobb på. Så sier jeg, ok, når du går på startstreken i dag, så er det omgjør å vinne, og da må du bruke andre egenskaper enn de rent fysiske. Du må bruke noe i tillegg. Så får man øvd seg både på... Men la meg si det sånn at... Man är så pass tidlig i säsongen här i maj att hur fort man löper är inte så fruktligt viktigt akkurat nu.
Nej. Men detta är väldigt erfarenhetsbaserad tillnärmning och jag tänker sån har Henrik har varit brukt lite som en testdukke mer i större grad än för exempel Jakob har varit brukt då för han kommer du har erfart litt ved å observere Henrik, og så det vel naturlig å tenke at Jakob og Henrik, så i hvert fall genetisk, sånn ganske likt utgangspunkt? Eller det, må du erfare at hver utøver så unik at de må ha et eget opplegg?
Nei, du kan si... I utgangspunktet så de trent likt. Det som fordelen med å ha ødelagt Henrik på alle mulige slags vis, det jo det at, og det ikke tull. Altså, han har vært prøvekanin for alt det vært. Og han har en god del aksjer i både Philip og Jakob i forhold til det at han har vært villig til å være på en måte testdokker for å utvikle et system som man til syvende og sist vet fungerer. Og så har på en måte Jakob fått nytt godt av det.
Mm. Hva, du snakker jo også om dette at dere har gått deres egne veier og sånn, men jeg antar etter hvert som du på en måte har blitt kjent med den tradisjonelle delen av norsk toppidrett, eller internasjonal toppidrett for den saks skyld. Det er ingen anelse, men hva er din opplevelse er at skiller din, altså Gjerts treningsfilosofi, fra de andre?
Jeg vet ikke hva de andre er. Jeg er ikke nok interessert til å finne ut hva man tradisjonelt sett har gjort.
Ok, men hva gjør Gjerts? Hva er Gjerts liksom, pilarer?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi i utgangspunktet i ung alder, for å si det sånn, hvis vi starter med en 12-13-åring, så det primære å la kroppen få lov å utvikle seg i den takten han var ment å utvikle seg fra naturens side. At du blir så stor og sterk som naturen har planlagt at du skal bli. Vi gjør aldri noen ting for å påvirke et menneske sin fysiske naturlige utvikling, hverken gjennom ernæring, eller type trening, eller noe sånt, men det vi sørger for, det å trene motoren bra. Så at det motoren som i hovedsak blir trent gjennom de ungdomsårene, fra det 12-13 til det 17-18 år, så det motor, motor og motor. Ikke, ingenting annet, ikke styrketrening, eller sprinttrening, eller spesifikk trening, det motor og motor og motor. For klart, når du da blir voksen, og hvis du lar lunge og hjerte få lov å utvikle seg i takt med kroppen din, så blir de så store som de kan bli. Det for sent å begynne å herje med det når du 20 år gammel og sier, å faen, jeg skulle ha hatt noen større lunge. Jeg skulle ha hatt et større hjerte. Da det løpet kjørt, for da har du den rammen du har. Det nytter liksom ikke å putte en V12-er inn i en bil så der det plass til en 4-cylinder motor. Det, liksom, det går bare ikke an. Alt det her må vokse i takt. Muskulatur kan du trene hva tid som helst i livet. Det kan du trene til du dør. Men hjerte og lunge, det har du den muligheten i den perioden du vokser. Så har du ikke noen mulighet etterpå, det løper kjøtt.
Er dette noe du har lest? Liksom, er dette vitenskapelig basert, eller er dette en opplevelse du har erfart at dette på den måten?
Det
høres veldig vitenskapelig
ut. Det høres i hvert fall veldig logisk ut. Det er ikke sikkert det er sånn. Det vet jeg ikke nok om.
Jeg er jo helt enig med deg. Jeg husker jo at jeg hørte et intervju med deg en gang hvor du sa det at folk trener jo alt for hardt.
Mm.
Mener du at for mange trener for hardt på øktene? De gjennomfører?
Altså, hvis målet er å bli så god som du kan bli, så er jo vi jeg vet rett og slett ikke hvordan andre trenere kan godt være at det sikkert flere veier til rom, men det vi prøver å unngå, det at vi prøver å unngå, vi trener aldri all in, det gjør vi aldri. Det skjer ikke. Vi har ingen økte der utøveren føler at han kunne ikke sprunget en millimeter fortere. Vi har ingen sånn økte, vi har aldri det, det skjer ikke.
Det blir kanskje litt teknisk da, for den gjengse podd-lytteren, men jeg jo interessert for at jeg mener jeg har hørt at Jakob litt skeptisk til å løpe økte med over 2 i laktat på trening. Stemmer det?
Jeg kan si snitt i 8 måneder i året så har vi en økt i uke der han har over 2,5 i laktat. Så i lange perioder og i jeg må si, 98% av treningen så opererer han. Du kan si, det jo fordi at han har en kondisjon som gjør det mulig for han å løpe fryktelig fort med lav laktat. Og hvis han skulle løpt terskel på de øktene, så ville det blitt for stor slitasje på hele strukturen, så derfor må mye av øktene foregå. Så når han løper terskeløkt på morgenen, så har han stort sett laktat på mellom 1,5 og 1,7.
Ja, så da, det du sier er at i og med at han er så god som han er, så vil du holde laktaten nede, for at hvis ikke så blir den muskulære intensiteten og belastningen for stor, mens ta jeg eller Hanso, da, vi kan ligge på 4 på den samme økta, og ikke, at det ikke blir det samme fordi den muskulære intensiteten blir lavere.
Ja, du løper ikke fort nok.
Nei.
Det blir en helt annen... Ja, han er rett og slett bare så ekstrem at han har hatt en økt i dag som han... Så sier han, hvis ikke jeg hadde gjort denne økta selv, så hadde jeg ikke trodd det var mulig for et vanlig menneske å gjøre den treningsøkt. Sånn at det blir sånn hinsides. Ja, det er så galt at det går ikke an.
Jeg vil ikke høre det, for at jeg føler meg altså så dårlig. Vi løp her litt tidligere i våre, så hadde vi en 3000 meter hjert. Jeg spurta 3000 meter på 9.31. Altså, jeg hadde ikke et halvt sekund igjen i skrotten. 9.31. Og så kom jeg da i mål, og så tenker jeg at da har Jakob stått der i 2 minutter og ventet på meg. Og det sånn, det er altså så sjukt å tenke på, synes jeg, at han løper så fort. Nei, jeg orker ikke å tenke på det. Men jeg lurer på en ting.
Men du vet, i dag så løper han 400 meter av i en lang serie. Det vi snakker om en økt som var et par timer og fryktelig mange 400 meter. Og da løper han i siste serie så løper han 54, 53 og 52 på runden. Og det er liksom det, om du hadde skuttet alt det du kunne i 200 meter så hadde du ikke hatt full med.
Du snakker med en mann som blir skadet av å legge puslespill på TV da, så jeg hadde jo ikke gått i det hele tatt. Men et spørsmål, Gjert. Ja. Janteloven, har dere kjent noe på det på reisa deres, og hvilke forhold har du til den?
Du kan si, janteloven var mer tydelig for vår del for mange år siden. Nå har janteloven i stor grad for vår del gått litt under jorda. For det er litt sånn at resultatet slår ihjel en hver argumentasjon. Til og med når det kommer til janteloven. Sånn at de menneskene som nyter når det går til helsiken, de er der jo, men de holder seg stort sett i ro når ting går bra, og den dagen ting ikke går fullt så bra, da er de til stede. Men vi merkte han veldig for noen år tilbake. Det gjorde han.
Jeg mener, du husker at når du, tenkelig for din del, da, så når du først kom og du hadde litt dine egne filosofier og du trente disse guttene selv og du hadde ingen bakgrunn, ingen liksom, formell utdannelse på området, så var folk litt skeptiske. Men så opplever jeg nå at det har endret seg helt, at jeg antar du blir nedringt av folk som har lyst på treningsprogram fra Gjert.
Nei, vi har vært såpass åpne om vår treningsfilosofi at de fleste, og nå snakker jeg ikke bare friidrett, men det gjelder orientering, det gjelder langrenn, det gjelder flere skiskytning, det gjelder kombinert, at flere og flere går i den retningen som vi har, for vi har på en måte i stor grad fortalt hva som er vår, hva som är vår grundfilosofi i träning. Och vi ser ju att vi ser något kraftigt lyft i norsk friidrett, eller tror nog i huvudsak det skyldes att folk i större och större grad tränar efter samma principer som det vi gör. Och det funkar ju.
Det är möjligt att jag är dum och spör om det samma två flera gånger, men alltså, vad är liksom den filosofin du snackar om här konkret?
Det är ju att det är intensitetsreglerad träning som gör det möjligt att löpa. För att i många miljöer så har det med intervallträning varit gärna associerat med hard träning. Man har sågar i enkelt miljö sagt hard träning. Alltså man har brukt det begreppet om intervallträning. Men vi har ju en svart intensitetsstyrd träning som gör det möjligt att löpa mycket intervall utan att det är hårt. Mm. Och det är akkurat det som jag säger, stora miljöer inte har någon kultur för. För jag tänker, ja, de har träning 6 gånger i veckan. Nej, vi har ju inte det. För att intensiteten är relativt låg på stora delar.
Det där är så spännande, men är det då något man kan bruka från tidlig ålder och i gåsöne lågt nivå? Eller är det något man måste börja med när man kommer upp på det nivå som det är på?
Nej, man bör egentligen börja med det. Och du vet, hvis du är på ett väldigt lågt nivå, vi säger lågt motionistnivå, så vill ju det säga det samma som sett helt ut i den ena änden, så vill det säga att för min del, om jag skulle börja träna, så vill jag starta med en träning där jag går och jogger och går och jogger. Och på den måten så blir det en form för intervallträning. Det blir en uppstyckad lång tur i form av intervall. Så kan vi regulera längden på gåingen och på löpingen. Och sånt. Det har jag gjort en test på mig själv. Jag vägde 85 kilo här i januari. Från 1 februari så började jag att gå. Och så har jag gått 15 kilometer varje dag och så har jag gradvis gått ner i vikt och börjat att löpa på sig 200 meter, gå 200 meter, löpa 200 meter, gå 200 meter och så har jag bara byggt på det lite och lite, så att nu löper liksom 15 kilometer varje dag, inte fort, men nu löper 15 kilometer varje dag och jag har gått ner 10 kilo i vikt. Så att, och det har jag gjort ifrån februari. Så att på alla nivåer så kan du till en viss grad införa den typen av tänking. Och det blir mycket käckare då. För det är rent som mentalt, det är att se för sig att du är i dålig form, du är för tung, du är ditt och du är datt. Och så ska du hålla på med något monotont i fruktlig lång tid. Alltså det är mycket käckare om du stycker upp lite grann och gör en intervall ut av det, uansett vilket nivå du är på.
Är det orsaken till att, i hvert fall så som jag upplever deras träning, jag har inte 110% kontroll på vad de gör, men jag upplever att de tränar mycket mindre mängd än i hvert fall väldigt många andra miljöer, långrensmiljöer speciellt kanske.
Sån på tvärs av idrottarna.
Ja, är det liksom grunden till att de håller mängden ned och inte driver med så mycket, eller i hvert fall de upplever att de inte driver med så mycket alternativt?
Altså, heller... vi tränar väldigt allsidigt. Vi tränar ju fruktligt mycket allsidigt. Det är ju flera styrketräningar i uka, det är mycket motorik och bevegelighet och drill och spänst, och det är ju massor av olika ting inne i den typen av träning. Det är backintervaller, det är backsprint, det är kortintervaller, långintervaller, högintervaller upp i 10 minuter. Så vi springer ju upp i 185 km i uka, och det är relativt. Du kanske löper så mycket mer och fortsatt överleva. Det vill ju tillsvara. Det vill ju tillsvara plus minus 1000 timmar, 1100 timmar från kilo.
Ja, för det jag lurte på var egentligen om du har aldrig varit liksom inne på tanken också att lägga på alternativa bevegelsesformer för att öka antal timmar. Det upplever jag inte som någon sån poäng hos dig. Alltså det är kvalitet och det är specificitet i allt du gör.
Ja, i huvudsak är det det. Och så är det där det var här rolig lång tur, men vi gjorde det när vi gick på ski. Vi det var det som gjorde att vi var helt annorlunda än alla andra. Vi gick aldrig längre än halvannan timme oavsett. och vi brukte fryktligt mycket intervallträning och det som undrar mig det är att man fortsatt har den timetellingen alltså är helt obevist om att det är för många som har fokus på mängd och timmar snarare än kvaliteten i det man håller på med. Men det är på en måte vår greja. Men något särskilt mer än det vi löper och brukar fler alltså något särskilt mer timmar än det vi brukar det tror jag inte så många som gör i världen som driver med löping med mindre de driver med ultralöping eller på den träningen vi gör så kan du fint löpa halvmaraton. Det är liksom ja vi spänner från 800 meter till halvmaraton med den träningen vi gör.
Jag tycker det är intressant det du sa för det är ju det verkar för mig som att den där filosofin den kan man applicera på egentligen alla konditionsidrotter som finns. Har du någon erfaring med någon konkreta exempel på andra idrotter som har tagit i bruk din eller deras träningsfilosofi och så har de fått resultat? För som Øystein säger mitt intryck när vi snackar med de långdistanslöparna vi har ju mött en hava de genom hela vintersäsongen. Där är det rolig langtur på 3 timmar. Det är varje söndag. Det har de lärt sedan Bjørn Dæhlie gjorde och det gjorde sannsynligvis Gjermund Eggen och alla har drept med det och det är det man driver med. Och så är det några vafflar på Frognerseteren och så är det god jul.
Och så är det ju sån att så länge alla gör det samma så får man ju aldrig någon benchmark. Man får ju aldrig någon att sammanligna med. Det skulle varit svårt intressant om någon tårde att gå motsatt väg och vara mer kvalitetsbevisste än volymbevisste. Och det är det utan att man nödvändigtvis ska gå i källaren hela tiden. Alltså ja, det skulle vara väldigt intressant om någon var villig att pröva en sån typ av filosofi sett upp emot den traditionella. Jag tror Auklandbröderna är lite bort i den tankegången. Jag har i alla fall fått någon mening ifrån Anders så ja.
Ja, det överraskar mig inte och vi har väl den närmaste som kanske har varit i det du pratar om var väl Marit när hon sammen med Svein Tore Samdal körte det intervallupplägget men det de gjorde annorlunda än dere som mitt intryck var att de körte ju det var bondgas. Var ökt var helt i källaren och det ändte ju med katastrofe. Mm. Först gick det väldigt bra och så blev Marit väldigt sliten. Hon brukte ju lite tid på att komma sig.
Ja. Och det är vi ser att efter vart som guttarna blir äldre så måste vi vara väldigt försiktiga i förhåll till intensiteten ännu mer bevisst på det för det att det ska inte så mycket till i för att du passerar 7-28 år att du klarar att hämta dig in igen du klarar att restituera dig så det du har någon sån gullår ifrån du är 18-19 till du är 4-25 där du stort sett kan mycket hålla dig på samma intensitetsnivå utan att du får restitutionshjälp men när du passerar det kommer man på hur länge du har hållit på självsagt och hur hårt du tränar men efter vart så du blir äldre så måste du vara mer och mer bevisst i förhåll till att du får restituera dig.
Kan det være, vi snakket om langrenn her, at det kan det være en russer med navn Bolsjunov, som det ryktes, ingen vet jo virker som hva han driver på med, men ryktet sier at det er mye annerledes type intervaller og mye intervalltrening, gjør det ikke det, Øystein?
Jo, han trener jo i hvert fall mye mer kortintervall enn det de norske løperne tradisjonelt gjør. Jeg opplever jo at hans trening kanskje er mer rettet mot arbeidskravet i moderne langrenn, gjennom at det er jo veldig høy fart i de korte bakkene som er, og så henter det seg inn, og så er det på igjen på nytt. Da. Mens den norske tradisjonelle metoden er jo lange drag på terskel, gjerne motbakke. Mm. Men dette vet jeg jo ikke 100%, så det skal jeg ikke påstå sikkert. Det kan vi få Hans-Christer Holund eller noen som bekrefter eller avkrefter.
Mm. Og jeg skulle jo likt å visst hvilket spenn man enkelte miljøer har når det kommer til laktat. Om de har nödvändig spänn i laktatprofilen sin som gör att de kan tåla och gå med laktat på 16 till 18 till 19 millimol eller de går i väggen när de kommer till 8-10. Det vill vara helt avgörande för att prestera i det helt att
Ja, for i hvert fall sånn som langrenn har utviklet seg, så endrer jo arbeidskravet seg veldig. Det klart at hvis du hadde trent den samme treningen som Dæhlie og Ulvang gjorde, nå så hadde det jo vært sjansløst fordi at arbeidskravet har endret seg. Så det der spennende, men jeg lurer på en ting, Gjert, og det går med, egentlig mer på kultur. Altså, hvor mye av deres resultater den kulturen som dere har skapt? Og hvor mye tenker du at det folk som ikke nødvendigvis lykkes så godt, hvor mye av svaret der ligger I kultur? Opplever du at dere har skapt en egen type kultur?
Det vanskelig å si, for igjen, jeg kjenner ikke godt nok til andres kultur, men vi har aldri noensinne stått med lua I hånden noen plass. Vi har alltid bestemt oss for at vi skal stå for noe, og vi skal ikke føle mindreverdighet fordi at vi kommer fra en tradisjon som ikke har vært konkurransedyktig på det vi ønsker å være konkurransedyktig på. Og det å ikke føle seg mindreverdig, det å ha en kultur som gjør at du stolt av det du presterer, du stolt av det du gjør, du har en stolthet I det du gjør uavhengig av alt. At du, og det gjør at du våger mer. Du tør å stikke fram hodet, og du tør å si at jeg skal bli blant verdens beste løpere, om ikke verdens beste løper. Du tør å trosse janteloven, og du tør å gå I veier som ingen andre har gått før. Og det akkurat den der, altså den kulturen, jeg skal ikke si vi har skapt den kulturen, for den finnes jo I mange andre sammenhenger også, men det som hos oss at han ikke individuell, han på en måte, selv om kollektiv ikke så stort, så det et kollektivt mot, der man tør å stå på en startstek med 80 000 mennesker på tribunen og tro at man kan konkurrere med de beste I verden. Og det gjorde Jakob når han var 16 år, da stod han I London I VM, og Henrik gjorde det I OL I 2012, aldri vært I nærheten av det. Og det å ikke ha den frykten for det som møter deg, det å ha den selvtilliten som skal til for å tørre å gjøre det, det er noe vi jobber med fra relativt tidlig alder. At hvis du skal ha noe der ute å gjøre, så må du stole på deg selv, og du må tørre å være der. Fordi at de fleste blir så ødelagt av frykt at de tør ikke stå på startstreken egentlig. Du må nesten dytte dem frem til start. Og det, da vil du alltid slite. Men jeg føler ikke, Øystein, at det har vært noe du har slitt med.
Nei, eller det en sannhet med modifikasjoner, fordi at jeg også kjenner på den der frykten, frykten for å mislykkes, frykten for hva folk syns om meg. Når jeg var på mitt beste, eller når jeg fikk satt på en måte perspektiv på hva det ville si å mislykkes, så var jeg veldig uredd. Og da var jeg alltid veldig tøff og turte å gjøre det jeg hadde bestemt meg for å gjøre, uavhengig av hva de andre hadde bestemt seg for å gjøre. Men jeg har hatt konkurranser hvor jeg står på start og tenker dette kommer til å gå ditt høna sparker. Og kun basert på hva jeg tror alle andre ser på meg som, og hvordan jeg ser på alle andre. Og da er du allerede tapt, men det som du sier, det der motet der, det er jo helt essensielt for å lykkes, samtidig som det må du skape selv, for det ingen som kan si til Henrik, du kan si til Henrik, stell deg på start 2012 og vær tøff, men han må faktisk gjøre det selv, altså det å være modig, det handler jo om å faktisk gjøre det selv, bestemme seg for at jeg gjør det, og vi kan si hva vi vil, men mot, det må du skape selv.
Han hadde sin første opplevelse med det under hovedlandsrennet I 2015 I Alta. Så skulle vi gå på stadion, så skulle vi trene og være med, og han og et par lånte ski, han hadde lånt av broren. Han kom på stadion, og så skulle han ha en liten treningsøkt bare I løypene, for å se hvordan løypene gikk. Og så etter å ha vært I løypene 5 minutter, så sa han, jeg tror vi bare reiser igjen. Har du sett det utstyret de andre har? Har du sett hvor flinke de teknisk? Har du sett? Har du stått der? Ja, så sier jeg, jeg har stått der og sett. Men jeg ser ikke at de noe bedre enn det du sier. Nei, pappa, vi bare går. Så pakket vi sammen utstyr, og så gikk vi tilbake til hotellet. Hadde en prat om hva gjør vi nå? Hvordan I all verden skal du tørre å stå der I morgen? Han var vettskremt, altså, fordi alle så så gode ut. De så så han var livrett. Men vi hadde en prat om en bedre middag, og det gikk veldig greit. Men han var helt satt ut, altså. Men jeg tror den opplevelsen der, den tok han med seg videre. Det gjorde nok noe med han.
I forlengelse av den praten her, da. hva legger du I å lykkes? Hva sier du til Henrik da, når han står oppe på hovedlandstrenden der liksom? Hva legger du, både da, men også nå, I å lykkes? Hva er bra for Gjert og for familien Ingebrigtsen?
Og det å lykkes, det liksom på, vi jobber jo på to forskjellige arenaer. Det ene det rent menneskelige. For det klart, jeg synes jo at det rent menneskelige, det å bli et ordentlig menneske som har sin plass I samfunnet på ja, hva skal jeg si, ha respekt for andre mennesker, og det å være et ordentlig menneske, det mye viktigere enn resultatene I idrett. Og det tror jeg guttene også kjenner litt på, og det tar litt av viktigheten av idretten bort, fordi at egentlig så bygger vi folk. Vi bygger folk som står for noe, folk som har en kultur med seg, folk som har tradisjoner med seg, og idretten liksom bare noe man gjør på en måte I tillegg. Det å komme ut av idretten og ha levt et liv med masse opplevelser og masse, altså resultatmessig, så for det første så blander jeg meg aldri opp I det. Jeg har aldri resultatdiskusjoner med guttene I forhold til de setter seg sine mål, og jeg kommenterer egentlig aldri det. Jeg ikke med på å sette mål, jeg tar det ikke. Men jeg, egentlig min jobb bare å sørge for at de å bidra så godt som jeg kan til at de når målene sine på idrettsarenaen. Men jeg tar mer ansvar for det som skjer I forhold til å lage ordentlige folk. Det bruker jeg mer energi på. Sånn at, hva skal jeg si, jeg vet ikke om det var svaret på spørsmålet ditt, men hvilke resultater gode nok? Vi driver en resultatenhet, for å si det sånn, der resultater nødvendige for å kunne leve av idretten sin. Det resultatene som genererer inntektene. Mine gutter hadde aldri drevet med idrett hvis ikke de hadde resultater som de kunne leve av. Det er liksom der, altså, resultatene må være gode nok til å kunne leve av. De hadde aldri vært med hvis ikke resultatene var gode nok. Da hadde man gjort noe annet.
Jeg sier jo det. Jeg elsker jo det du sier. Jeg sier ofte vi jobber I samme... Vi har samme formidler på foredrag, Gjert, og jeg sier ofte, når folk lurer på det, så sier jeg at resultater, det jo det vi alle sammen lever av, men ikke nødvendigvis det vi lever for. Ja. Og det å bli best, det kanskje bare for noen få, men det å lykkes, mener jeg helt oppriktig, for alle. Ja, det den bare å ta.
Ja, ja. Og man har alltid sånne diskusjoner når noen sier Henrik var den som drev butikken her tidligere, eller det, og var den som på en måte hadde de beste resultatene. Så kommer Philip kjørende, og så kommer Jakob kjørende. Og så liksom Henrik, liksom, ja, what about me? Hvis jeg skal på en måte lykkes som jeg slår Philip og som jeg slår Jakob, nei, se. Hvis du skal lykkes, så må du gjøre det beste ut av det du har til enhver tid. Det å lykkes. Hvis du klarer å levere et resultat som det beste du kan klare, til enhver tid, så har du på en måte det resultatet som din limit til enhver tid. Og det ene året kan det være der, og året etterpå kan det være der, men du ikke bedre der enn du der hvis du har nått limiten av det du klarer å levere der og da, utifra de forutsetningene du har med deg til enhver tid. Ja. Og det jo bare du som vet. Altså, du må drite deg ikke andre måtte mene om hva du leverer. Ja. Det kan godt være at du super fornøyd med å bli nummer 10 og har løpt på. Fordi at det det du klarer å hale ut av systemet akkurat nå, basert på de forutsetningene nå.
Men tror du ikke at akkurat det du sier der, grunnen til at folk står på start og kjenner på frykten for å mislykkes? Akkurat det du sier, at du har ikke på en måte definert jo. Hva det vil si å lykkes. Du jo mer opptatt av hva alle andre syns om deg, enn hva du syns om deg selv. Mm. Når du står og pusser tennene og kikker deg selv I øya I speilet.
Derfor tror jeg kanskje, basert på det som jeg har sett nå, at mennesker som har prestert bra og veldig bra, hvis de kommer til et punkt der de presterer dårligere enn de gjorde før, så tror jeg nok de sliter mer med frykten enn de som kommer nedantifra og på en måte I hele veien I en utvikling. De vil kanskje ikke slite sånn med frykten. Og kanskje for som du nevnte Marit I sted, når hun hadde gått på den stjernesmellen I trening, sånn at jeg tror I en god periode etterpå så ble hun og hennes prestasjoner farget av frykten hennes for å ikke prestere, hvis du skjønner. Liksom, hun måtte liksom komme seg over den kneiken både I forhold til sin egen frykt og I forhold til selvtilliten hun hadde med seg fra trening. Sånn at jeg tror ikke hun var feiltrent I alle de årene hun underprestert. Jeg tror frykten ødela en god del av det I tillegg. Og det en vanskelig balansegang det.
Vi veldig inne på det mentale, og det jo kjempespennende. Hvor mye vil du si at det mentale spiller inn for å være best I verden og prestere helt I toppen?
Hvis du skal prestere helt I toppen og vinne, så må du ha gjort en jobb på det mentale. Det jo helt nødt til. Alle står på startstreken. I prinsippet så kan 10 mennesker vinne. Men det bare en som gjør det. Og det ikke alltid det fysisk betinget. Det den som har den beste kombinasjonen av fysikk og mentale egenskaper. Det den som kommer først over målstreken.
Nei, det spennende. Vi holder jo på det. Vi kunne jo hatt en sesong med deg, Gjert. Men bare en siste ting jeg har lyst til bare... Dette et tema som kanskje det man kan snakke mye, men jeg klarer ikke å la være. For det jo sånn at konkurrentene som dine gutter har, de kommer jo primært, for de største konkurrentene kommer fra det afrikanske kontinent. Og der vet man jo ikke helt hva man holder på med. Og det doping. Doping. Det noe dere tenker på? Hva tror du vi kvitt doping I idrett? Eller bare har dere valgt å ikke?
Vi har ikke valgt å ikke gjøre noe med det. Men vi har valgt å ikke snakke om det. Fordi at vi ønsker ikke at det skal prege oss, og at det skal være på en måte vi ønsker ikke at det skal prege oss I forhold til den jobben vi gjør. For vi vil alltid prøve å bli best uavhengig av hva de andre måtte finne på. Og jeg sier alltid til guttene at tenk hvis de menneskene du konkurrerer med, tenk hvis de jukser. Og du har likevel der og puster I nakken. Tenk hva de kjenner på. Så vi var I VM I Doha I 2019, og så sto alle guttene på startstreken på 5000 meter I finalen I VM. Og så når de leser opp navnet på dem, for da står de på siden av hverandre på startstreken, så leser spikeren på stadion leser opp navnet på dem, og da buer 20 000 afrikanere I den ene svingen. Det litt spesielt. Sant? Og det for det første så jo jævlig ufint, men det betyr jo at du blir lagt merke til. På en måte som at du på en måte du en trussel for det etablerte systemet, uavhengig av hva de måtte holde på med. Og bare det å være en Og bare det at de kjenner på at du en trussel, synes jeg mer enn godt nok prestert.
Vi elsker deg, Gjert. Vi elsker deg. Du preacher jo til koret ditt. Siste, før vi lar deg gå, så det kommet noen spørsmål på Instagram. Det jo sånn det blitt. Det noen som har noen spørsmål her. Et spørsmål som veldig mange har stilt, det hvordan Gjerts egen treningshverdag?
På denne tid av året jeg har gått ned I stilling sånn at jeg, I deler av året halve året så jobber jeg 80% og halve året så jobber jeg vesentlig mindre og det året, den delen av året som jeg jobber vesentlig mindre så stenger jeg PC-en klokka 11 og da surrer jeg på meg skoene og så går jeg ut og trener I 3 timer og så jeg ferdig med det så jobber jeg litt ja, og tar imot min minste sønn og hjelper han med leksene og Ja, så får jeg trent fysisk litt for meg selv, og når han kommer hjem så må jeg trene hodet litt for å hjelpe ham med leksene. Jeg får trent for hodet, og, men jeg jo en del uten med guttene på trening, sånn at dagen blir ofte veldig lang.
Et par til her. Det noen som lurer på, det unge folk da, Martin, som lurer på hva tenker du unge utøvere I dag kan gjøre bedre på treningsfronten? Kanskje har din på
Jeg tror de fleste kan det er vanskelig å favne alle, men jeg tror det å ha langsiktige mål og ikke hele veien tenke på at det er noe det gjelder, det er noe det gjelder, det er noe det gjelder. Altså, mine unger har gått på ski, de har spilt fotball I åravis, de har syklet, de har svømt, de har vært ekstremt aktive på mange fronter I mange, mange år. Jakob vel den som har kommet nærmest en det man kaller for en tidlig spesialisering. Jeg tror ikke nødvendigvis at det har noe med resultat å gjøre. Det har på en måte bare blitt sånn. Men jeg tror så tror jeg unge mennesker på en måte må de må lære seg å bli mer bevisste på sine valg og ikke la omgivelsene styre sånn som jeg ser fotballspillerne de må liksom ikke bare følge strømmen bare fordi at du blir kjørt til en eller annen trening bare fordi at søskenene dine har holdt på med det eller foreldrene dine liker det spesielt godt du må være litt mer bevisst på valgene dine og først når du bevisst på valgene dine så tror jeg du i stand til å bli uendelig mye bedre enn hvis andre gjør valget for deg og det å være bevisst i forhold til de valgene du gjør i livet enten i idrett eller andre valg så tror jeg resultatet blir betydelig bedre enn som sagt hvis andre gjør det valget for deg
Et siste spørsmål Gert Hva skal til for at familien Ingebrigtsen reiser hjem fra OL og sier at de har lykkes?
Hvis i hvert fall to av tre av mine har kommet til en finale i OL og vi tar med oss en medalje igjen så vil jeg si vi har lykkes på.
Hørte det her?
Vi støtter det, Gert. Altså, det har vært så spennende å prate med deg. Vi kunne holdt på i evigheter, men da ville en, du fått kjeft av sjefen i stua, for vi har jo sett på TV hvem som sjefen i stua, og to, lytterne hadde dette av, for de hadde ikke orket oss og våre spørsmål. Men tusen takk for tida, Gjert. Altså, ja, det er helt konge å høre på.
Men dere merker sikkert at jeg liker å snakke om det. Sånn gleden akkurat like mye på min side.
Så bra.
Absolutt.
Vi snakker snart igjen, håper vi.
Det gjør vi.
Ja, ha det.
Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.